խավարում։ Մի անգամ երեկոյան, երբ ըստ սովորականին աշակերտներն ու ուսուցիչները խմբերով նստոտել էին Միր Արաբի գլխավոր գավիթում մեծ դարպասի դիմացը, փողոցից մի բարձրահասակ մարդ ներս մտավ։ Նա այնքան բարձր էր, որ բանորասի խալաթը հասնում էր միայն նրա ծնկներին։ Մինչդեռ սովորական հասակ ունեցող մարդու հագին այդ խալաթը գետնով քարշ կգար։ Բայց ներս մտողը այնքան բարեկազմ էր, որ նրա խիստ բարձր հասակը աչք չէր ծակում։ Առաջին հայացքից նա նույնիսկ միջահասակ էր թվում։ Նրա երկար վիզը շատ լիքն էր, իսկ գլուխը մեծ։ Երբ նա քայլում էր, վիզը տարօրինակ կերպով մի կողմից մյուսն էր թեքվում, կարծես թե գլխի ծանրությունը հավասարակշռության մեջ պահպանելու համար։ Նրա լիքը, թուխ դեմքին համարյա ոչ մի խորշոմ չկար, թեև այդ մարդու 60 տարին հայտնապես վաղուց էր գլորվել։ Ոչ մեծ, կարճ խուզած մորուքի մեջ ճերմակը գերակշռում էր։ Նա հենվում էր ռուսական ձեռնափայտին, և այդ ձեռնափայտը թվում էր կարճացնում էր նրա հասակը։ Նրան հենվելով, նա փոքրինչ կորացնում էր մեջքը։ Ծանրորեն քայլելով, նա անցավ մեդրեսեի բակը։ Նրա երևալուն պես մուտքի մոտ նստած ավակտերը և ուսուցիչները վեր կացան, հարգալից նրան ողջունելով։ Բայց նա նույնիսկ չնայեց էլ նրանց, չպատասխանեց նրանց ողջույններին և միայն գլուխը մի անգամ շարժեց։ Ավակները նորից նստելով, սկսեցին քչփչալ և բամբասել նրան։
«Նորից երևաց, հիմա ամբողջ գիշերը իր խցում կսկսի խոսել պիղծ զորության հետ, իսկ առավոտյան կպատմի իր աշակերտներին, որպեսի նրանց ճշմարտության ուղուց հանի»։
«Նա ցույց է տալիս, որ իբր գիտի, թե երբ պիտի խավարի լուսինը կամ արևը. Նա հանդգնում է նախագուշակել այդ»։
Բոլորը ծիծաղեցին։
«Իսկ կանխագուշակել և իմանալ կարող է միայն ու միայն Աստվածը. անհավատը ուզում է իրեն Աստծո կողքին դնել»։
«Աստված մեզ գտա, նա ոչ միայն հավատուրած է դարձել, այլև Ֆիրավնի, Նամրուդի և Շադդադի նման Աստված անալու հույս ունի»։
«Զարմանում եմ Էմիրի ու Գերագույն դատավորի համբերության վրա. նրանք մտրակի 39 հարվածով պատժում են մարդու, ինչ որ մի պատվիրան չիմանալու համար. հարկ չվճարելու համար մարդուն սպանում են. իսկ սրան, որ ուղակի հայտարարում է իր անհավատության մասին, ոչ ոք մի խոսք չի ասում. դեռ ավելին, նրան բանորասի խալաթ են տալիս, որպես գիտնականի»։
Երբ հիշեցին Էմիրին և Գերագույն դատավորին, խոսակիցները կարծես թե լռեցին։ Շրթունքները դադարեցին ծռմռվելուց, դեմքերի վրա զզվանքի և զայրույթի հետք չմնաց։ Խոսակցությունը սառեց։ Վերջապես մի ծեր մոլլա ասաց.
«Տերության օգուտը տերերը գիտեն.
դուք խոսում եք պատվիրանները չիմանալու համար տրվող պատժի մասին. դա չի հակասում շարիաթին. միայն ավակի ու Էմիրի մտրակն է պահպանում Իսլամը. առանց դրան բոլոր տգետները դուրս կգային ճշմարտության ուղուց և կկանգնեին անաստվածության ճանապարհի վրա. իզուր չեն ասում, որ արջն էլ եթե ծեծես, մոլլայություն կսովորի»։ «Դուք զարմանում եք, թե ինչու Էմիրը ներողամիտ է աստվածուրած Ահմեդի նկատմամբ. դրա մեջ էլ տերության օգուտը կա. մեր Էմիրը պատիվ է անում ցարին, իսկ ռուսները պաշտպանում են Ահմեդին. այդ անաստվածը արդեն մի անգամ չէ, որ գնացել է Ռուսաստան. եթե մեր տեր Էմիրը նրան պատժեր, ռուսները կզայրանային, և դա կարող էր անկարգություններ առաջացնել մեր երկրում»։ «Ասում են, թե նա քրիստոնեական հավատ է ընդունել»։ «Թող դեռ ապրի նա, իսկ մահվանից հետո բոլոր անհավատների հետ դժողքը կգլորվի. իսկ այստեղ նրան ձեռք տալ պետք չէ. պետք է տերության օգուտը հաշվի առնել և ռուսների բարյացակամությունը պահպանել»։
Այդ ճառից հետո մենք հասկացանք, թե ինչու ավակները լռեցին բուխարական գիտականի ձեռքում ռուսական ձեռնափայտ տեսնելով, թեև դրանից առաջ այնպես աղմուկ էին բարձրացրել թուրաբի կոշիկների և կրկնակոշիկների համար։ Բայց մենք չկարողացանք հասկանալ, թե ինչու նրանք այնպես խոր խոնարհվեցին և այնքան ջերմ ողջունեցին Աստված ուրացին։ Դա նշանավոր մաթեմատիկոս, երկրաչափ և աստղագետ Ահմեդ Մահմուդ Դոնիշն էր, որին իր մեծ խելոք գլխի համար մակ անվանել էին Ահմեդ Մեծագլուխ կամ թաջիկերեն Ահմեդի Քյալլա։ Միայն շատ ժամանակ հետո ես հասկացա, թե ինչու նրա առջև սիրալիրություն ցուցադրելով, մոլլաները նրա բացակայության ժամանակ ատելությամբ վատաբանում էին նրան։ Հասկացա և այն, թե ինչու նա չէր պատասխանում նրանց սիրալիրություններին։ Չեմ հիշում, նույն թե հաջորդ տարին էր, երբ իր սովորության համաձայն Ահմեդը երեկոյան վերադարձավ Միր Արաբ։ Նա ներս մտավ, ինչպես միշտ, ծանրորեն քայլելով և չպատասխանելով ավակտերի ողջույնին։ Բայց այս անգամ նա կանգ առավ նրանց մոտ, և չնայելով ոչ ոքի վրա, թեթև կակազելով ասաց. «Այսօր գիշերը լուսնի խավարում է լինելու. Դա կտևի ժամի այսքանից այսքան րոպե. Ով ուզում է տեսնել, թող այդ ժամանակ մեդրեսեի տանիքը բարձրանա»։ Եվ գնաց։ Մոլաները անհանգստացան և սկսեցին վիճել իրար հետ։ Եթե առաջ ես զարմանում էի մոլաների չարախինդ բամբասանքների վրա Ահմեդ Մեծագլուխի հասցեին, ապա այժմ չէի կարողանում հանգիստ լսել նրանց զրախուսությունները։ Բայց ես կորցրի ինձ։ Օտարոտի, մեր բոլոր ըմբռնումներին հակառակ էր թվում նրա խոսքերը։ Մինչև այժմ ես լսել էի, որ լուստի խավարումը Աստված է առաջ բերում, որպես հիշեցում մարդկանց մեղքերի մասին։ Եթե նրա խոսքերը հաստատվեն, նշանակում է նա մեծ գիտտական է։ Բայց այդ դեպքում նշանակում է, խավարումը աստվածային նշան չէ։ Մինչև այդ ես լսել էի, որ նրան գուշակող են կոչում։ Բայց եթե նրա ասածը հաստատվի, նշանակում է նա աստղագետ է և ոչ թե գուշակող։ Գիշերը եկավ։ Այն ժամին, որ նախապես նշանակել էր Ահմեդը, Միր Արաբի համարյա ամբողջ բնակչությունը դուրս էր եկել տանիքը։ Ես ուրիշներից ետ չմնացի։ Ինքը, Ահմեդը, բոլորից շուտ էր դուրս եկել տանիքը։ Նա գորգը փռել և նստել էր վրան։ Նրա դիմացը նստել էր իր փեսան։ Կողքին դրված էր վառվող մոմով լապտերը։ Լապտերի առջև ընկած էր բացած ժամացույցը։ Ահմեդի ծնկներին սպիտակին էին տալիս թվերով լցրած թղթերը։ Թվերից մի քանիսը, կարմիր թանաքով գրված, ջնջված էին սև թանաքով, իսկ լուսանցքներում երևում էին սևով գրված ինչ-որ կարճ բառեր։ Ահմեդը մերթ ուշադրությամբ նայում էր այդ թվերին, մերթ արագորեն նայում ժամացույցին, մերթ դիտում ջինջ երկինքը, որտեղ փայլում էր լիալուսինը։ Հանկարծ նա ասաց.
«Նայեցեք երկնքին»։
Լուսինը սկսեց ծածկվել։ Ստվերը մեծանում էր։ Քաղաքի բնակչությունը նկատեց այդ։ Փողոցներում լսվեցին գիշերային պահակների տագնապահին ձայները։ Բակերում ծեծում էին սկավառակներ, կացաներ, պղնձեսկուտեղներ։ Ամբողջ քաղաքը լցվեց դղրդյունով և զրնգոցով։ «Դամբար, դամբար, ջանգար, ջանգար»։ Դա սոսկալի էր դանդաղորեն քաղաքի վրա սահող խավարի մեջ։ Վայուն, աղմուկ, ոռնոց ճիչեր հազարավոր բակերում և հարյուրավոր թմբուկների թնդյունը Ահմեդին կտրեցին իր թղթերից։ «Որքան էլ կացաներին խփեն, ինչ էլ որ գոռան, խավարումը վերջանալու է իր ժամանակին. Այսքան րոպեից հետո լուսինը կսկսի բացվել, այսքան րոպեից հետո լուսինը մաքուր կլինի»։ Նրա նշած րոպեին լուսինը երևաց, նրա ասած րոպեին խավարման հետքն էլ չմնաց։ Նա տանիքից իջավ առաջինը, տանելով լապտերը։ Նրա հետևից, նրա թղթերն ու գորգը հավաքելով, գնաց փեսան։ Մնացյալները մի քիչ ետ ընկնելով, որպեսի չարախոսեն նրան, նույնպես ցած գնացին։ Այս անգամ Ահմեդին մեղադրում էին կախարդության մեջ։ Մոլաները զգուշաբար իջնելով քարե շեշտակի իջնող սանդուղքներով, պնդում էին, որ Ահմեդի թղթերի վրա սատանային ուղված աղոթքներ են գրված։ Նրանք հուսահատորեն հոգոց հանեցին։ «Ով որ այդ աղոթքներին ձեռք տա, նրան փրկություն չկա»։ «Շարիաթարգելում է կախարդությունը»։ «Ահմեդի նման անաստվածները ժողովրդին հանում են ճշմարիտ հավատի ուղուց»։ Հետևյալ օրը, դասի ժամանակ, ես իմ ուսուցիչ Աբդուսալոմին հարց տվի. «Ահմեդ Մեծագլուխը, որտեղից իմացավ լուստի խավարման մասին»։ Աբդուսալոմը պատասխանեց. Մարդիկ կանխատեսում են գալիքը երկու ճանապարով. Սուրբ կանխատեսողները հասնում են աստվածային գաղտնիքների, մարմնի մեռուցումով, ճգնավորությամբ, աղոթքով. Երբ այդպիսի կանխատեսողը գուշակում է, դա հրաշք է. Բայց սրբերը ծածկում են այդ գաղտնիքները, որ նրան բացել է Աստված, և չեն հաղորդում մարդկանց. Բայց կան նախատեսողներ, որոնք իմանում են գալիքը անմաքուր զորությունից. Կախարդանքի և մոգության օգնությամբ նրանք այդ պիղծ ճանապարով ընկնում են մոգական աշխարը և այնտեղ ծածուկ լսում են հրեշտակների խոսքերը. Այդպիսի նախագուշակությունները արդեն հրաշք չեն, այլ հանցանք. Այդպես է սահմանված դա Իսլամում. Ահմեդն անկասկած մտերմության մեջ է պիղծ զորության հետ. Նա պատմում է մարդկանց այն, ինչ որ իմանում է պիղծ ճանապարով. Նրա հետ զրուցող ամեն մարդ շեղվում է ճշմարիտ ճանապարից և դառնում է սատանայի ծառան։ Այսպես էր սովորեցնում ինձ իմ ուսուցիչը։